Шримад Бхагаватам, по главе Эна, представитель Кришны. Verse 5 and 6. Yadun matva suraniti Devakya garbha sambhutam Vishnum cha svavadam prati Rishay. Велик светник Нарада, Венергаме, кое отшел, потом кое подал информации. Камса, Ядун, вся дружба Яду династия, Матва, размышляти в Суран, кот полбогови. И ты, Торе, Девакья, о Деваки, Гарба Самбутам, троци, ки се родио из требуха, Вишном, спрети Вишно, ча, ин, Свавадам, бати се своя смерти пред Вишну. Превод Шрила Прабхупада. Потом, когда светник Нарада ушел, Камса мислил, да со си, со дружба Яду династия и полбогов, да со били само ше полбогови. И всяк отрок, который се родил из требуха деваки, да би легко бил Вишну. Зато се е бал. Зато е убил всякога отрока по себе. Зато да се, та, да се не би изпълнала та преродба, да би отрок убил Камса. Камса е размишлял. Да си, да са дружба Ядо династия, да са били по-богови. И да катери кол отрок би се родил из нейнега требуха, от деваки, да би легко бил он Вишну. Бал се за своя смърт. Зато и Камса рентирал Васудеву и деваки. И их прикленил с железными веригами, кер е мислил, да е всяк от негових отроков легко Вишну. Не Камса бил за то всякога по себе, ко се родил. Зато кер е била така преродба, да га бо Вишну убил. По мен. Шриджива Госвами в своих записках о тем верзу уменил, како е Нарада Муни Камси дал ту информацию. Та догодек е описан в Хари Вамаси. Нарада Муни е по превидности учел к Хакамси, и Камса га е зло добро спрел. Нарада га е зло обвестил, да легко катери коли у девакових синов, Вишну, кер най би га Вишну убил, Камса не би смел призанести нобен му от девакиневих отрок и световал. Нарада Муни му е тако световал. Нарада е намеравал да би Камса с убијанем отрок повечал своје грешне дејавности, тако да би се Кришна кмало приказал и да би га убил. Попремо наводили Нарада Мунија и Камса енега за другим побил усе девакове отроке. Беседа Аджана Шанкая наказує, да се Господ Вишну николи не роди Аджана. И да е за то, да се за то приказал код Кришна, ки се е родил, тако код човешко битие. Манушим танум аршитам. Ashrita. Kamsa je poskušal ubiti vse dojenčke, ki sta jih rodila, Devaki in Vasudeva. Čeprav je vedel, da če bi se Višnju rodil, ne bi bil umorjen. Pravzaprav se je zgodilo, da ko se Višnju pojavil kot Krišna, ga Kamsa ni mogel ubiti. Namesto tega, kot je bilo napovedano, je bil on tisti, ki je ubil Kamso. Človek bi moral v resnici vedeti, kako Krišna, ki se rodi transcendentalno, deluje tako, da ubije demone, vendar ni nikoli samo ubit. Ko nekdo popolnoma razume Krišno na ta način, preko medija, šastre, postane nesmrten. Kot pravi Gospod v Bhagavad Giti, 4.9. Evam jo veti tatvahada, jak tvah dejom purnam džanam, niti imam iti sovrđuna. Tisti, ki pozna transcendentalno naravo mojega videza, moje pojavitve in dejavnosti, se potem, ko zapusti telo, ne rodi ponovno v tem materialnem svetu, ampak doseže moje večno prebivališče, o Arjuna. Po odhodu velikega svetnika Narada je Kamsa mislil, da so bili vsi člani dinastije Jadu pobogovi in da bi lahko bil katerikoli otrok rojen iz maternice Devaki Višnu. V strahu pred njegovo smrtjo je Kamsa orientiral Vasudevo in Devakijo ter jo z priklenil z železnimi verigami. Kamsa je vsakega otroka usmrtil, zato ker bi labil vsak Višnu zaradi prerobe, da ne bi Višnu ubil njega. Tu najdemo preprosto pot, kako priti nazaj v duhovni svet. Tatva. Tat pomeni smrt. Če bi si želeli naučiti sanskrit, tat je preprosto. Samo je dodamo. Tat pomeni smrt. In tu lahko izpostavimo to, kot recimo that wall, spravi ta stena. Nekaj, kar lahko vidimo, nekaj, kar lahko zaznamo, je tat. Tatva pa, tatva pa pomeni neka skupnost stvari, neka zbrane stvari, ki jih lahko zaznamo, spravi kot nekaj, kar lahko izkusimo. Džanma, rojstvo Krišne in karma, dejavnosti Krišne, so transcendentalne. Moramo samo razumeti, kako na kak način so njegove dejavnosti in rojstvo transcendentalne in potem že s tem lahko pridemo do duhovnega sveta. Ja, res je to, ampak ni preprosto to razumeti, kako je on transcendentalen. Nekdo mora biti na transcendentalni ravni, da lahko to razume. Spravi, Krišna, njegova oblika, njegovo ime, oblika, njegovi družabniki in izkušnje Krišnovih zgodb. V Bhagavad Gita Krišna pravi, Tisti, ki se je odrekal vsem grešnim dejavnostim, ki dela samo aktivnosti v vrlini, je osvobojen vse iluzije in potem lahko služi Krišni z odločnostjo.
Not so easy.
Ni tako preprosto.
First of all, as soon as we
prvo, takoj ko pozdravimo Krišno, naše aktivnosti postanejo grešne. Grešno pa ne pomeni samo oseba, ki ubija živali, da je samo on grešen in ali pa tisti, ki se intoksicira. Ampak to pomeni vsak, ki je v bistvu prekrit z iluzijo, je lahko grešen. Vsak, ki je prekrit in ki se enači s telesom in doživlja to materialno energijo in ima poželenje in ko se to poželenje razvije, postane pohlep in potem jeza. To Krišna pravi. To so tri vrata, ki vodijo v pekel. Če bi kdo želel iti, ja, imamo tri vrata. Lahko verite, če ste katerakoli želite. Spravi poželenje. Če mislite, da poželenje ni dobro, da jih dopreč, da niste dovolj poželjni, potem imam tudi za pohlepne ljudi. Če dobro širite svoje poželenje, boste dobili pohlep. Recimo, da imate sladoled in potem ga pojete in si želite še enega. In potem še enega potemo. In potem, če še imate dovolj denarja, lahko pa še enega. Potem se reče pa pohlep. Se pravi, prvi je imel dober okus. Potem je pa že v bistvu samo pohlep, ker samo ideja. Jaz bi rad imel še več. In če mislite, da je to dvoje slabo, potem je, da je jeza opravičena. Če se slabo počutim in če se počutim jezno, je to moja, samo moja osebnost, to je samo moja narava. Lahko sem jezen, to je normalno. Lahko preklinjam. Kako kot ptič, ki kroži okoli krave in čaka, da umre, da bo lahko pojedel njene ostanke, jo preklinja. Zakaj ne umre? In krava pa umir vse pase in uživa. Spravi, te tri poti iz vrata so do pekla. Spravi, moramo ostati fiksni v zavesti Krišne. Spravi, imamo pohlep, poželenje in jezo. Če se inačemo s telesom, potem to, te tri tudi vplivajo na nas. Ampak na našo nesrečo smo vedno še malo v iluziji. Iluzija je to, da rečemo, da nismo v iluziji. Že slabo je, da smo v iluziji. Če pa smo prepričani, da nismo v iluziji, mi pravim, jaz sem bakta, jaz sem dober človek, jaz sem dobra oseba. Potem je še to slabše, zato ker ne moramo niti se rešiti iluzije. Zato se niti ne zavedamo, da smo v iluziji. Če to, kar doživljamo, jemljamo kot resnično, potem ni možnosti, da gremo iz, se rešimo iz iluzije. Zato, ker mislimo, da je to resnično. Smo že nad tem. Kaj je v bistvu iluzija? Mislijo, da je resnično. In če jim želimo pomagati, če nekdo je v iluziji, potem ne more sploh razumeti in uvideti, kaj je resnična realnost. Temu se reče pozabljivost. In če pozabimo, kaj je realnost in imamo močne mentalitete, da se rešimo iluzije, potem bomo uklenjeni v ponovno rojstvo in smrt. Zgubimo inteligenco in samo poveča se nam pohlep, jeza, poželenje, če razmišljamo na tak način. Spravi, osvoboditev pa je, da beremo knjige in da se spominjamo, da uporabljamo svojo inteligenco, da uporabljamo v zvesti Krišne. Če ne, smo lahko tako izgubljeni v iluziji. Če se ne zavedamo naše resne pozicije, da smo v materialnem svetu, s tem začnemo. Če se zavedamo svoje pozicije, se pravi, da se rešimo duh, da se rešimo grešnih aktivnosti, ker to nas veže na materialni svet, ki izgleda tako lep, če izvajamo grešne aktivnosti, se sploh ne zavedamo, kako je slabo. Se pravi, v eni iniciaciji je vprašal Maharadžo Bhakta, kaj so štiri principi. Kjer v teh štirih ti je najbolj všeč? In mu povedal in rekel, kjer v teh štirih ti je najbolj všeč? To je materialno uživanje. Pravod Maharaj pravi na to. Tako je, da bi prasko nekaj, kar te srbi. Res je nekaj sreče v tem, ampak ni veliko. Če pustiš, da te srbečica srbi, bo čez čas izginila. Ampak mi samo čohamo ta prostor, ker nas srbi, ker mislimo, da bo to hitra sreča. Tako je materialni svet. Samo tako, da bi čohal tam, ker nas srbi in smo srečni. In tega moče odnehati. Se pravi, ta ni prijetno, ko nas nekaj srbi, bojiš, da neham tega to praskati, če ne bom, imaš več problemov. In to se začne šele, ko začnemo z religioznim življenjem, z duhovnostjo. Dobimo toleranco v take stvari. Ko nam Krišna pravi v Bhagavad Gita, nismo to telo. Ja, razumem, nisem to telo. Pravi, ni lepo, da Arjuna pravi, v maji si, ampak ni primerno, Arjuna pravi, da ubijam svoje sorodnike, ampak Krišna mu je to zapovedal, ampak je rekel, to moramo tolerirati, vse moramo tolerirati in ne biti zmoteni, ker to je samo narava materialnega sveta. En moment mislimo, vse je lepo in naslednji moment je vse grozno. Nobenega ni v materialnem svetu, ki ima vse čas in da se mu je vse pošteno zgodilo. To je narava materialnega sveta. En moment smo čisto optimistični, drug moment pa je se cel svet obrne na glavo. Ampak to nismo resnično mi, to je samo telo in um, ki jih mi doživljamo in prek tega trpimo. Če to se naučimo tolerirati, take situacije, naše telo in um, potem dejansko lahko postanemo mirni, usmiljeni, asketski, čisti in resnično ljubni. Nekaj, kar je v današnjih časih pri družbi ni najbolj sprejeto, si pošten. Se pravi, Guru Gol pravi, da to da izkoriščajo otroke. Zakaj mojemu otroku ne date toplega tuša in veliko vdej? In zakaj se umiva zmrzlo vodo? Da jajo na tleh. Še z prsti jete, si lahko to predstavljate. Tako so lačni, da bo še svoje prste pojeli. Nekateri ljudi mislijo, da je to grozno, da sledijo principe, vedske principe, da ni seksa, ni intoksikacije, ni kockanja in ne jejo nič mesa, ne bo imeli nič proteinov. Ampak če nekdo lahko to tolerira, potem je možnost, da postanemo mirni in ne tekamo za našimi čuti, ki nas vodijo v različne smeri. Nekdo si lahko uredi življenje. In postane zavesten, kakaj je danska korist tega, da živimo v materialnem svetu. Kako živeti mirno. Da imamo svež zrak, ima dejansko nekaj vrednote in čista voda. Ima vrednost. Čista hrana ima vrednost. In dobri odnosi z ljudmi tudi imajo vrednost. Te stvari so določeni ljudje ne sprejemajo, kot da so nekaj vredne, ampak če je zrak čist, voda da je čista, vse enim je za take stvari. Oni bi samo želeli uživati, samo da se praskajo, da so rbečici. Kako priti do tega, da razumemo te stvari, kako živeti pravilno v materialnem svetu. Pa, da živimo preprosto, brez da ustvarimo nepotrebne stresne situacije. Se pravi, zaščita krav je ena najbolj pomembnih stvari. Zato ker potem, če bi ščitili krav, bi imeli vodo čisto. Zakaj je voda čisto? Zato ker kemikalije, ki pridejo v vodo, spravi krava, spravi stroji uničujejo vodo in zemljo in vse, namesto da bi upravljali živino, tako rečeno, za obdelovanje zemlje in zdaj pa upravljajo vse vrste kemikalij in industrija izdeluje še več robotov in mašin, ki uničujejo in zastrupljajo vodo, zrak in zemljo. In vse te kemikalije so zdaj potrebne. In kaj se zgodi s njimi? Ne izginejo. Se spustijo v vodo. In potem dejansko na nekaterih koncih se da še to pijejo. Tako kontaminirano vodo pijejo. Ubijajo krave in bike. In postajajo vedno bolj grešni. In sami zbolevajo. Kaj šele, da se pogovarjamo o tem, koliko tablet uporabljajo na živalih in kontrolirajo rojstvo in vse to, koliko so napredovali s tem. Spravi, čista voda, čisti zrak. Je rečeno, v Tokiju, ki naj bi bilo prvo mesto na svetu, ki si mogo plačati, da kupiš kisik, da kupiš zrak, ker je zrak tako umazan, da ne možeš dihati. Na ulicah prodajajo zrak v flaši. To sem jo sam izkušnjal, ko sem šel za 6 mesecev v Filipine. In na poti do tja je bil zrak tako slab, da ene bakte, ki so se vozili tam po avtocesti in so prišli nazaj in so izkašljali velike kepe umazanega sluza. Se pravi, vrednost, da ščitimo krave in da v bistvu ne potrebujemo kemikalij, ne bi rabili industrije, lahko bi imeli čisti zrak, čisto vodo in celo hiše, v katerih živimo. Zaradi potrebe, da delamo noč in dan, lahko bi živeli samo majhni hiški. Zdaj pa rabijo vsi velike hiše in luksus. Se dan delajo, sploh nočejo spati, skozi hočejo delati. Zato rabijo elektriko, lahko skozi zbidijo. Elektrika čez vol, čez zide. Prihaja razen bakte, ker grejo spati v vsakih okoliščinah. Kaj je čas za to? Ampak če bi nekdo lahko živi v čisti atmosferi, ne bomo ostali verjetno budni in celo noč brali prav padove knjige. Se pravi, imamo toleranco. Toleranco ne samo na slabe stvari, kar mi Se lahko zamislimo kot slabo.
Da
vse, tudi kar je dobro in na slabo, na vse. Nekateri, kar mi vidimo kot slabo, nekateri smatrajo kot dobro, spravi grešne aktivnosti. Kakorkoli že, čisti zrak, čista voda, čista hrana, dobri odnosi z ljudmi, tako kot Vrindavana. Vse pa temelji na zaščiti krav. In tudi ljudi, ker to je vedska kultura, ne samo krave. Tudi ženske, starejše ljudi, vsi so bili zaščiteni. Danes pa noben ni zaščiten, še sam pred sabo ni zaščiten, ne pa šele pred drugim. In kako je pol stabilni. Treba je slediti vedskim principom, tolerirati našo slabo karmo, tisto življenje. Se pravi, ko je bil Krišna tukaj prisoten, Vrindavanu, Asura je prišel, bil je demon v obliki bika. In je globoko zarjovel in je prestrašil ženske. Kako je to mogoče, da se zgodi v Vrindavanu? Demon pride v Vrindavanu. Še v Vrindavanu so lahko takšne, se dogajajo neprimerne stvari. Kaj še levo oblanje? Nekdo mora to tolerirati, vse situacije življenjske. Potem lahko začnejo prakticirati z resno predanostjo. Ne, da se bomo izogibali slabih stvari in sprejeli samo dobre. Potem, ko toleriramo vse in se zavedamo svoje pozicije, lahko začnemo izvajati dano služenje, vse višnji božanski osebnosti. Če ostanemo čisti v danem služenju in realizujemo stvari pravilno, bo naše srce postalo čisto in lahko dejansko dobimo izkušnjo, kak je Krišna, kdo je Krišna. Kdo lahko meditira v transu na vsevišnjo božansko osebnost in ko se mu srce očisti, potem lahko ima prav izkušnjo Krišne, lahko ga izkusi kot resnico, kot vse privlačno božansko osebnost. Nekdo dejansko direktno izkuša Krišno kot osebo. In potem se ne rabi več roditi. Zdaj si vsi želimo iti nazaj v duhovni svet, da bi kar zapustili telo za zdaj in šli. Če vidim Krišno pred sabo, vse posod, vedno, bom vedno v ekstazi. Brez poželenja, da se čisto zavedamo, da so vsi povezani s Krišno. Vse, da je povezano s Krišno. In da realiziramo svojo naravno pozicijo in da služimo, da bo Vaikunta letalo prišlo in nas popeljalo nazaj v duhovni svet. Če pa ne, bomo še pa mogli malo se potruditi in prakticirati, trenirati. Če sledimo procesu, če delamo to z odločnostjo, sledimo, bomo en dan prišli tam, ampak trenutno res nismo še tam. Imamo pa srečo, da so Krišnove zgodbe take, da ki Krišna pride, ubije vse demone, vsi se predajo, ki so se predali Krišni, v zgodbah so prišli nazaj v duhovni svet. Ko Krišna pride in ga Kamsa skuša ubiti, malega, kot male dojenčke, ki jih je vse ubil, to se sliši normalno dan danes. To se dogaja vse posod. To se je lahko lažje razume ljudje. Kamsa je dobil priložnost za delo vse vrste grešnih aktivnosti. In to je se po zakonih karme, zato ker deva, ki so otroki, niso bili navadni ljudje. Bili su otroci Hiranyakashipuja.
And they, before that,
predtem,
they were sons of
su bili sini Mariča.
That who looked upon Lord Brahma with his
son, Brahma was Brahma,
chasing after his daughter.
Koji je ljubio svoju kćerku.
Stag of a deer. And they felt that Brahma done something wrong.
Čutili su da je Brahma naredio neke narobe.
Like Brahma,
Brahma
does something wrong,
da naredi nekaj narobe. Nije dobro da ga kritiziraš. Kad potem su bila u hitro slabi poziciji. In tako se končalo da su postali sinovi Hiranyakashipuja in Devakija, ki je enega za drugim pobil, za njihovo dobro. Zato da je lahko prije nazaj v više planete in da se očistijo. Kot na koncu spoznamo Devakija, pred ni Krišna zašel in šel v Vrindavan. Ko je deva, ki je dojela in ta ziza je postala transcendentalna in potem je šla do Sandipani Munija. Krišna je pripravil njihovega sina nazaj in ga je rešil pred Yamarajom. Deva, ki je slišala to zgodbo, je rekla Krišni, da naj pripele njene otroke tudi nazaj. In jih je pripeljal nazaj, čeprav so bili ubiti. Bili so še mali otroki. Zato je imela možnost, da jih se nahrani z mlekom. In to bilo vse transcendentalno. In ker so pili isto mleko iz iste zize, kot je pil Krišna, so dobili milost in postali vsi očiščeni in šli nazaj v duhovni svet.
Spravi,
čakal je, Kamsa je počakal na Krišno, prej pa pobil se njegove brate, otroke, od Devaki. Če bi se prej pojavil, bi vse rešil, ampak ni se tako zgodilo. Vsi so umrli prej. Ampak to so zgodili zaradi jeze, pohlepa, zavisti, iluzije, norosti. In mogli so umreti, preden se je Krišna pojavil. Zaradi preteklih zgrešnih dejavnosti. In Krišna pravi, da bo to očistilo. In to je v bistvu res zgodba, ki je za srečnim koncem. Spravi, mogli bi razumeti te stvari s tem, da počasno napredujemo in se nam bo stvari same razkrile. In spoštovati to, da je Krišna zelo milosten. Kako popolno je v bistvu bila ta zgodba, ki je Krišna ustvaril. Da ga lahko Krišna osebno ubije. Krišna bo prišel osebno in skočil na tebe in ti bo dal lep občutek. Parkrat, da te bo udaril po hrbtu. Kamsa je v bistvu milost, da ga je Krišna osebno ubil. Čeprav ga je stalo v to življenje, da se je soočil s Krišno. Ampak če Kamsa ne bi bil tako velik demon in delal tu grešnih dejavnosti, potem Krišna ne bi rabil priti. Spravo, še Kamsa je imel nekaj dobrega od tega. Vsi so dejansko imeli dobrobit od tega, ker se je Krišna pojavil. In so bili del njegove zabave. Vidite, kako je bilo na začetku. Ni bilo preveč lepo kuhanje. Na začetku so delali čisto preproste, ali samo riž, dal in čapati. Nič kaj več. Sladkarije niso skoraj obstajale. Glava Samo eno stvar so tela, ki je bila sladka. Se pravi, zelo preprosto dobro. Se pravi, mleko v prahu je bila glavna sestavina za eno sladkarijo, ki so jo delali v templu. No, te pa še bilo isto, sladkorja pa maslo. Maslo, sladkor pa mleko v prahu. In to je bila edina sledica, ki je obstajala, ki so jo izdelovali na začetku. To so bile skrivnostne sestavine. Ne, Krišna uživa v mleku. Zato so na mleku preko. Prav pa, da so vprašali, a se to, je to vredo sladkarija? Rekel je, vredo. Če Krišna preprosto dober, ste vi vsi preprosto dobri. In če boste jedli preprosto dobre sladkarije, bo vse preprosto in dobro. Potem se pa rekli, bakte, ok, to je bonafide, to je odobrena sladkarija, potem lahko sjemo preprosto dobre. Če bomo še brali knjige, bomo tudi mi postali preprosto dobri. Vprašanja mogoče. Mikrofon. To bila neka vrsta sladica kot Balaram, zgleda. No, sladkor, mleko v prahu pa maslo. Ki se je rekel, simply wonderful. Preprosto dobro. Vprašanje. Sante Pani Muni. Njegov sin. Krišna je prinesel njegovega sina nazaj iz pekla, z peklenskih planetov. Kako da je njegov sin prišel nazaj, da ga je Krišna prinesel? Ne vem točno, zakaj je končal tam, v peklu, ampak je eden od zgodb Krišne. Slišal sem, da je da je to zgodba Krišne, ampak ne vem, nimam točne informacije, zakaj je Santipanja Munija sin končal v peklenskih planetih. Še kaj druga moče. Govorili smo o toleranci. Vidimo te dni, da toleranca mogoče vodi k uporabljanju fizične in mentalne izkoriščanja, da ne toleriramo preveč. Če ne nas lahko dejansko kdo začne izkoriščati, to pa stoparamo inteligenco. Čisto preprosto. Če toleriramo nekaj, delamo svojo službo, se ne oziramo na to, če bo to škodilo našemu služenju, potem to naj ne bi toleriralo. Svoje stvari, ki ovirajo naše služenje, nam dejansko škodijo, potem moramo nekaj storiti glede tega, da lahko upravljamo služenje. Brez ovir, ker tako lahko napredujemo. Spravi, veliki svetniki so lahko tolerirali veliko stvari. Praktično karkoli. Moramo videti, za kakšne situacije smo in potem pretehtati z inteligenco, kaj narediti. Če pa delujemo kot to, da se želimo upirati ali pa kregati, smo lahko še v slabši situaciji kot prej. In potem bomo mogli tolerirati še več stvari. Sprej moramo z inteligenco pretehtati, kdaj, kaj nam Krišna želi sporočiti, kaj želi, da naredimo, da ne bomo se še bolj zapletli v neprimerno situacijo. Zato, tolerirali naj bi v dobro, za dobro Krišne, naše zavesti Krišne. Ne bi smel Če imamo nek problem, situacija nam ustvarja problem, ne bi smel strmeti za tem, da se skozi testiramo, koliko smo tolerantni in da bomo s tem postali bolj tolerantni. Vprašanje, na kateri bakte drugi bakte jim dajo, recimo, več kot lahko nosijo. Lahko jim to da velik pritisk, da ne zmorejo več. Niso sposobni. Kako ne oni to prenesejo, tolerirajo, že dobivajo več, kot lahko naredijo. Samo slediti moramo navodila, kar je prav pad rekel. In soditi stvari glede na navodila Krišne in prav pada. Na vsakih osebnosti. To je naša odločitev, kako si naj uredimo življenje, da bomo lahko napredovali v zavesti Krišne. Samo sledimo navodila prejšnjih ačarij in sledimo navodila. Moramo se probati postaviti v pozicijo, ker bomo lahko najlažje sledili proces in navodila, se pravi štiri principe in mantra 16 krogov. In brat Šrimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, čaščenje, čestimo božanstva, služimo bhakti, se družimo z bhaktam, obiskujemo sveta mesta. Se pravi, te stvari bi mogle postati naša glavna dejavnost in tako lahko napredujemo. Ampak tako ali drugače teh par aktivnosti je minimum. Če dobimo priložnost, da sodelujemo v kakšnih še višjih aktivnostih, potem moramo poiskati ta prostor, kjer se aktivnosti, duhovne aktivnosti izvajajo in potem ostati fiksni na tej poti. Če niščemo tega, potem je velika vrednost, da ne moramo napredovati. Ker to je proces namenjen temu. Da iščemo možnost za služenje.